Mntanami, lalela mazwi kamama.
Tito on the beat.
Usuyahamba mntanami, uyofuna mathuba phesheya, kodwa noma ungayakude kangakanani, ikhaya malihlala enhliziyweni yakho. Lapho vela khona uzobona izinto eziningi, uzobona ubuhle bungakazi ububone, zibone mntanami zidlule, awusoze waqeda ubuhle bomhlaba, ungazibambi zonke ngezandla, impilo ayipheli namuhla, okubonayo kusho ukuthi okwakho khetha kahle ndodana. Izinwele sezimhlophe ngathengisa konke nganginakho ukuze ufunde mntanami, ngathengisa izimpahla zami ukuze ube nekusasa elihle, ngazingicisha kuningi ukuze wena ungantuli, abamithemba ngezandla ngathi ngelinye ilanga uzobuya, angizisoli ngalokho ngoba uyigugu lami, imfundo yakho yayithemba ngangifuna ubone ikusasa. Manje usuya yokwakhela kwikhaya, kodwa ungabi sihambi kubantu abakukhulisile. Umimbili kuphakamisa, ungaphakamisi ikhala. Umimali kushintsha Pesheya, umuthole wangani abantu. Bazo kuta wanye baya hamba Unimali pela Habanye baya nyamalala Koto ikaya liyashali Kama lako liyashali Kazi lako liyashali Tumdeni waku yashala Mako hamba mtanami Hambu yofuni mpilo Fundu mshaba wongi Koto nazilashi Tanya bandu Koto ngakosho wema Chata matuba Koto ngakosho
Bueno.